så kan I også høre mig. Det er da jo dejligt, at teknikken bare virker første gang lige med det samme. Det må man da sætte pris på. Jeg vil først sige tusind tak, fordi I har lyst til at invitere mig her i dag. Og tak, fordi I har lyst til også at høre på mig så lang tid. Det er da dejligt. Jeg håber, I ikke er skuffer. Og hvis jeg gør, så kan I jo altid lige hive fat i mig i pausen. Jeg vil rigtig gerne dele her med jer her i den første halvanden times tid. Hvad kan man sige, den historie eller de oplevelser, der fører til, at jeg blev kristen. Jeg er jo ikke vokset op i en kristen familie eller har troende forældre, desværre. Men alligevel er jeg jo endt som missionær i... Ja? Frem, sådan der. Eller... Ja, sådan der. Er det bedre? Ja, er det bedre nu? Okay, glemmer det. Godt. Men alligevel endt som missionær i Indre Mission. Og vi kan jo sige, at overskriften er tro af fast håb. Og det synes jeg er en god titel, der sådan kan fange noget af det her. Fordi at når man bliver kristen, mange vokser op med det, og jeg var da også barnedøbt, men når det bliver et aktivt valg, når det er noget, man virkelig brydes med igennem en længere periode, så må man også ligesom tage stilling til det. Man må træffe et valg, man må vide, om man virkelig kan have den her tillid, kan have den her faste overbevisning. Hvad kan man så sige? Jeg vil også lige introducere mig selv kort. Jeg hedder jo som sagt Mikkel. Jeg er 26 år gammel. Bor nede på Lolland på en lille bondegård med min kone og vores tre børn. Der har jeg noget biavl og lidt sådan hyggeligt hobbylandbrug med nogle gamle flotte røde Ferguson-traktorer og hygger der. Og det er så det, jeg laver sammen med min stilling som missionær her i Indre Mission. Men man kan vist roligt sige, at det ikke lå sådan lige i kortene, at det var der, jeg skulle ende ud. Jeg er født i København, og vokset op inde i København. Min fars side af familien, de kommer ned fra Lolland af, og det er så også en årsagen til, at vi er flyttet derned senere hen. Men jeg gik altså i skole ude på Amager, helt almindelig, sådan gennemsnitlig dansk familie. Min mor er sådan lidt spirituel, sådan lidt åndelig på en eller anden måde. Ikke sådan afvisende over for kristendommen, men det var ikke lige frem, at det var, at jeg havde prøvet at bede, før jeg blev mange år ældre. Og det er jo så det, der sker, altså, at jeg vokser op derude, og jeg kan huske, at første gang jeg begynder at tænke på kristendommen, og jeg tænker, at det er noget, jeg egentlig skal tage stilling til. Det var i tiden op til min konfirmation. Der blev det meget sådan relevant at overveje det. Og jeg vidste sådan ret hurtigt, at jeg gerne ville konfirmeres. Ikke så meget, fordi jeg troede, men festen var jo fin, og det var hyggeligt, og hvorfor så sige nej til den tradition? Men allerede fra jeg var sådan ret lille, så emner som filosofi og nogle af de der sådan lidt store spørgsmål, det var noget, jeg synes var spændende. Det var noget, der interesserede mig, så det var også ting, jeg godt kunne lide at diskutere. Og når man så er til konfirmationsforberedelse, så er det jo en oplagt mulighed for at prøve at drøfte og tale med præsten om nogle af de her ting. Og jeg kom jo med alle mine spørgsmål, og hvordan kan man tro, og der er jo ikke nogen grunde til det. Er det ikke lidt, bare lidt gammeldags og forældet? Altså, er det ikke noget, vi ligesom er ved at vokse fra? Og præsten, ja, var det måske ikke... Det bedste eksempel til sådan samtalepartners inspiration, fordi at jeg blev rost lidt for, du stiller nogle gode spørgsmål, og du er meget reflekteret og sådan, men der kommer ikke rigtig nogen svar der, og det var ikke fordi at jeg sådan fik at vide, når man kristen er man rent faktisk sand, og der er også gode grunde til det, og nu kan du høre hvorfor. Det var bare, jamen det er godt, og der er plads til os alle sammen, og fint, du stiller nogle spørgsmål. Det betyder, at du har tænkt over det. Og det synes jeg jo var rigtig utilfredsstillende, fordi at, for mig at se, så må man jo ligesom tage det alvorligt, hvis det er rigtigt. Altså enten for eller imod. Altså enten så kan man afvise det, eller så kan man bekende det. Man kan ikke bare være sådan, altså behandle det ligegyldigt, som om, at det er lige så fint som, nå, men jeg er kristen og kan rigtig godt lide vaniljeis, men hvis du har en anden smag og synes, at det er bedre ikke at tro på noget, så er det bare din personlige holdning. Altså det her med, at vi behandler det som om, at det er et modespørgsmål eller et smagsspørgsmål, det synes jeg kan være et problem. Konfirmeret, det blev jeg så. Overbevist blev jeg ikke. Det modsatte kan man faktisk sige, som jeg begyndte at komme ind i de der tidlige teenageår, så blev jeg sådan mere og mere overbevist om, at kristendom er falsk. Altså, der var ikke nogen gode grunde. Og hver gang jeg talte med en kristen, og det var ikke særlig mange, det var meget sjældent, jeg ligesom løb vejene forbi en, der var troende, så slog det mig på en eller anden måde, og jeg blev ret overrasket over, at det var altid sådan et spørgsmål om følelser. Det var sådan, om det føles rigtigt, eller jeg kan ligesom mærke det. Det var altid de her oplevelser, de her meget sådan, hvad kan man sige, altså følelser er jo fine nok, ikke også? Altså man kan jo føle, at man er forelsket, ikke? Men hvis ikke, hvis ikke du har vielsesring, eller hvis ikke du ved, hvem du elsker, eller hvis ikke hun eksisterer, så er det måske bare kun en følelse, ikke også? Der skal ligesom være et forhold imellem følelsen, det man relaterer til, og så den virkelighed, det griber fat i. Og det fandt jeg bare ikke. Og det gjorde, at jeg tror, at jeg begyndte at se mere og mere ned på kristendommen. Altså jeg synes, det var sådan lidt mystisk, at så mange folk, forholdsvis mange folk, kunne være så overbevist, men ikke have noget som helst at bygge det på. Og det ændrede sig så en dag, da jeg var glad for at spille computer, da jeg var yngre. Det gør jeg ikke så meget mere med 3 børn og en bondegård, så er der ikke så meget tid til det. Men jeg havde en ven, der hed Gernot, og vi spillede computerspil sammen. Han var lidt ældre end jeg, og han var en kvik fyr, altså han var klog og vi kunne diskutere politik og filosofi og alt muligt sammen. Og så en dag, vi snakkede sammen, så sagde han, at han var kristen. Og så tænkte jeg, nå, det er faktisk noget, der overraskede mig ret meget, fordi her var der en, der var intelligent, en ung mand, en, der så op til, og han troede på Gud, altså, og var sådan afklaret omkring det. Det synes jeg var sådan lidt provokerende på en eller anden måde, ikke også? Altså sådan, ved du ikke bedre? Så jeg prøvede ligesom at udfordre ham lidt på hans tro, og sådan, jamen, hvorfor tror du på det? Og der er masser af grunde til ikke at være kristen. Altså, hvad med evolution, og hvad med, altså, alle folk tror på forskellige guder, så hvordan ved du, at din gud er sand? Og alle de der spørgsmål, som I sikkert har hørt så mange gange før. Men det, der så adskilte min ven her fra alle de andre, jeg havde talt med før, det var netop, han sagde ikke, han trak sig ikke tilbage ind i en eller anden inderlig mavefornemmelse og sagde, om det er min sandhed, eller det er noget, jeg tror på. Men han sagde faktisk, jamen kristendom er sand, og det er der gode grunde til. Og det var nyt. Det havde jeg ikke oplevet før. Og vi diskuterede det jo meget og i lang tid, fordi at det var simpelthen noget, jeg ikke var kommet på før. Det gjorde mig meget nysgerrig, fordi at han pegede for eksempel på at de her sådan, hvad kan man sige, gode argumenter for kristendommens sandhed, at det ikke bare er et smagsspørgsmål, det ikke bare er noget, vi kan foretrække eller lade være, men det er noget, der er rigtigt, og ikke kun er min sandhed, men er vores allesammens sandhed, også selvom vi måske ikke ved det. Og et af de argumenter, som vi diskuterede meget, det er også et af det, jeg vil dele med jer her sidst på dagen, hvor jeg vil prøve at tage udgangspunkt i den her historie og dele med jer, hvordan jeg tror, man på en nem og på en overskuelig måde kan komme til at hvile mere i sin tro. Hvordan man kan blive bedre til at dele den her tro. Og måske selvfølgelig ikke ud og omvende hele verden. Det stoler vi på af Guds gerning. Men hvordan vi kan hjælpe eller være instrumenter, hvor vi kan fjerne nogle af de anstødsten, som ligger i vejen for, at folk overhovedet ser kristendommen som et seriøst alternativ. Så noget af det, min ven her delte med mig, det var for eksempel det, man kan kalde, det er sådan et fint til, man kan kalde det et kosmologisk argument. Og hvad betyder det? Kosmos, det har noget med universet at gøre. Så det er et argument, der handler om, at han sagde til mig, jo, men Mikkel, vi ved jo, at universet engang begyndte at eksistere. Ja, det kan man jo ikke rigtig komme udenom. Det er vi alle sammen ret enige om. Men så spurgte han mig så, jamen alt, hvad der begynder at eksistere, har jo en årsag. Noget kommer ikke ud af ingenting. Altså, man kan have en hat med en tryllekunstner, der kan trække en kanin ud af en hat, måske. Og udover det jo bare er et barnagtigt trick, så har du i hvert fald en tryllekunstner, og du har en hat. Så kaninen kommer i det mindste ud af noget. Men universet, altså, hvis du har det hele, hvis vi siger, at det kommer ind i eksistens, så kommer det ikke ud af ingenting. Det må have en årsag. Fordi ting kommer ikke ind i eksistens uden en årsag. Men når man så tænker over, hvad vil det egentlig sige, at universet har en årsag? Nå, jamen, det må jo være tidsløst, fordi det var, årsagen var der, før universet eksisterede, før tiden kom ind. Den må være ud over universet, altså ikke bestå af rum og materiale og alt det, som vi ser omkring os, fordi det var den, der forårsagede det. Så begynder vi at nærme os noget, altså en form for tidsløs, hvad kan man sige, ikke materiel årsag til universet. Og jo mere jeg gik og tænkte på de her argumenter, jo mere jeg gik sådan og undersøgte, og jeg gik på nettet og læste en masse bøger og artikler og modargumenter og alt muligt, men jeg kunne ikke rigtig slippe den her tanke, altså fordi det er så simpelt et argument, når vi egentlig går og betænker det, altså skal vi så sige, at universet har altid været her, så derfor har det ikke nogen begyndelse. Nej, vi ved, at universet begyndte at eksistere, og det kan vi vide både videnskabeligt, men også filosofisk, og det vil også tale lidt om bagefter. Så det var ikke en mulighed for mig. Men okay, jamen, kan ting så ikke komme ud af ingenting? Ikke? Også kan ting ikke bare begynde at eksistere uden nogen årsager? Det var sådan, universet kom ind. Men altså, hvis ens ateisme er så langt ude, at det fører en til at sige, at ting bare kan poppe ind i eksistens, ud af det blå, uden en årsag, altså, så tror du på noget, der er værre end magi. Altså, du tror på noget, der er værre end den mest, hvad kan man sige, overtroiske religion. Altså, du tror på noget, der simpelthen er en umulighed. Altså, hvis det er der, det driver dig ud til, så er du nødt til at revurdere nogle af dine holdninger, nogle af dine tilgange. Og det var så, hvad jeg gjorde. Der var også flere andre argumenter osv., men i en periode på omkring et års tid, der gik jeg virkelig og kæmpede og brydes med nogle af de her nye idéer, nogle af de her nye tilgange. Og jeg læste om det, og jeg kastede mig ned over litteraturen, og der er en masse sådan halvkendte ateister, der har skrevet nogle bøger og så videre. Der er en, der hedder Richard Dawkins, I måske har hørt om, og måske ikke. Det er også lige meget. Det er ikke ham, det skal handle om. Men jeg prøvede virkelig at læse, hvad var de bedste modargumenter? Ligesom, hvad var de bedste måder, man kan nedrive de her argumenter på? Og jeg fandt bare ikke nogen. Jeg fandt ikke nogen. Altså, selvfølgelig er der, altså, det er jo ikke fordi, at alle folk bare bliver kristne, hvis man giver dem 3-4 gode argumenter printet ud på et papir. Altså, jeg er ikke sådan naiv, men jeg kunne mærke, at jeg søgte efter, hvad der var rigtigt, ikke også? Og jeg tror, hvis man oprigtigt søger efter sandheden, så er der mere end tilstrækkeligt grundlag for, at man kan komme til tro. Og det var, hvad der begyndte at ske for mig. I løbet af det her års tid, der undersøgte jeg sagen til bund så meget, man nu kan som forholdsvis ung teenager. Jeg har været en 15 år gammel dengang, så det var jo ikke den store raketvidenskabsmand, jeg blev. Men jeg kan huske, at jeg brugte meget tid på det og kastede mig over med det og diskuterede de her ting. Og det endte simpelthen med, at jeg kom til den konklusion, der må være en Gud. Det kan godt være, at det ikke er en kristne Gud, det kan godt være, at det ikke er islams Gud, men der må simpelthen være en Gud. Lidt senere så, nogle måneder efter det, så helt tilfældigt på Kristeligt Dagblads hjemmeside, der sidder jeg nogle gange og læser, det gjorde jeg også allerede dengang, der så jeg sådan en lille annonce, hvor der stod, Does God exist? Altså, findes Gud? Spørgsmålstegn. Debat inde i Bethesda. Og så sagde jeg, det var sjovt, det var lige det, jeg sådan går og undersøger og læser om osv. Og til den debat omkring det ville være rigtig spændende. Så der ville jeg så dukke op. Og lang tid senere, så fandt jeg ud af, at det var sådan faktisk mit første møde med Indre Mission, altså inde i Bethesda i København, den store, fine bygning derinde. Inde i den store sal inde i Bethesda, hvor der var plads til hundredvis af mennesker, der den aften der, jeg havde så en lille kryds i kalenderen og dukket op sammen med et par venner fra min gymnasieklasse. Jeg tror, det var første G, jeg gik i der. Så der er gået lidt tid senere. Der var vi inde til den debat der, og det var så en, der hedder Mogens Kappel, en dansk professor i filosofi fra Københavns Universitet, der skulle debattere imod en amerikansk kristen filosof og teolog, der hedder William Lane Craig. Og debatten var så på engelsk, men det gik fint nok, og du ved, der var enormt mange mennesker inde i salen, og noget af det blev også lidt oversat. Men jeg var rimelig god til engelsk, så jeg kan huske, at jeg fik ligesom virkelig noget ud af den debat. Og de havde så den her debat, altså hvor de var i gang i halvanden time, sådan meget formelt. Du ved, man starter lige med et kvarter, bytter man over, og så kan man holde sådan 10 minutters indlæg til hinanden, hvor man svarer på de argumenter, der er blevet præsenteret af den anden. Og jeg kan huske, det var Altså, jeg sad sådan helt ophidset af det nærmest, fordi altså, det var en form for skakmatch, der gik. Altså, så kommer man lige med godt modargument, og måske får kritiseret en eller anden præmis for et argument, og så kommer der et andet svar. Og jeg kan bare huske, som den her debat foldede sig ud i løbet af den der aften. Jeg sad sådan nærmest helt på kanten af sædet, og det er helt sjovt at tænke på, at du ved, man kan sidde der som ung mand og blive helt ophidset af en debat mellem en filosof og en teolog, men man er vel også lidt særpræget, hvis man bliver kristen på den måde. Det var jeg i hvert fald. Og jeg kan huske, at det gjorde altså et enormt indtryk for mig, fordi at her havde vi altså en lektor og professor i filosofi fra Københavns Universitet, som altså mildest talt ikke var en uintelligent herre. Det kan man vist ikke sige. Og alligevel blev han bare fuldstændig pillet fra hinanden. Altså, det var noget af det, debatten ligger forresten på YouTube. Man kan gå ind og finde den på internettet, hvis jeg har lyst til det. Jeg ved ikke, om der er undertekster på, så det kræver nok, at man kan lidt mere end sit skoleengelsk. Men den er i hvert fald det hele værd, hvis man har lyst til det. Men det, der skete, det var, at jeg synes, altså, han blev pillet fuldstændig fra hinanden. Det var nærmest lidt pinligt på en eller anden måde, fordi at det virkede ikke rigtig, som om han havde forberedt sig særlig meget. Han tænker, at der kommer en eller anden sådan amerikansk kristen. Han tror sikkert, at jorden er flad, og du ved, at Adam havde ikke nogen navle og sådan noget. Altså, jeg tror, at han så rigtig meget ned, så han har ikke rigtig gjort sit hjemmearbejde. Og William Lane Craig har skrevet mange bøger om trosforsvar, og har både en PhD i filosofi og teologi, så han havde gjort sit hjemmearbejde. Han havde sådan en mappe med sådan alle tænkelige sådan argumenter og så videre, hvis der skulle være nogle kilder, eller ligesom være et eller andet, der kunne støtte dem, så det ikke bare blev sådan noget med, jeg synes. Og det gjorde altså et enormt indtryk, og jeg kan huske, at jeg gik ud den aften efter den debat. Det var første gang, hvor jeg tænkte, jeg er fuldkommen sikker. Altså, før jeg var begyndt at blive meget sympatisk over for Gud fandtes, som sagt, jeg havde haft de her gode diskussioner med min ven, og der var de her argumenter. Men den aften, der gik jeg ud og tænkte, Gud findes, og det er åbenlyst for enhver oprigtig søger af sandheden, der får præsenteret den her indsigt og al den her viden. Og jeg skal nok gøre det lidt konkret, men med de der årsager og grunde, det kommer vi til at tale om lidt senere. Men det, der gik jeg ud den aften, og jeg må sige, altså, der var jeg var ikke kristen igen, altså, jeg kendte ikke Jesus, jeg havde ikke rigtig læst i Bibelen, men jeg vidste, at Gud fandtes, og det var jeg fuldkommen overbevist omkring. Og det spændende der, det er jo, at så har man jo også lyst til at undersøge og finde ud af, hvem er Gud så? Det er jo ikke nok, at man bare siger, at der er en abstrakt Gud. Fordi den Gud er jo også universets skaber. Der er en masse naturlove, der er en masse måder, hvorpå at verden er fintunet, kan man kalde det, til at liv kan opstå. Og det er sådan nogle ting, vi tager for givet, og det er også meget andet end, du ved, okay, hvis solen var lidt tættere på jorden, så ville det være for varmt, og hvis den var lidt længere væk, var det for koldt. Altså, sådan nogle ting kan man selvfølgelig også tale om. Men noget så grundlæggende som tyngdekraften, for eksempel. Altså, hvis vi har det her glas, hvis jeg giver slip på det, hvilket jeg ikke gør, så bliver min telefon våd, så falder det jo ned igen. Og den kraft, med hvilket glasset falder ned, kan man udtrykke matematisk. Det er det, der hedder tyngdeloven. Der kan man tage sådan noget som, hvor meget vejer glasset, hvad er afstanden, og hvad er massen, altså vægten på den her på bordet. Og så kan man regne ud, hvad er tiltrækningen. Men i den her lignelse, når du udtrykker tyngdekraften matematisk, så er der noget, der hedder konstanter i den ligning. Altså tal, der har fået en værdi, og sådan er den bare. Hvis du ændrer den konstant, gør det lidt højere eller lidt større, så vil det betyde, at glasset ikke længere vil falde ned. Vi ved jo, i rummet, der svæver ting, fordi der er man så langt væk fra jorden, at jordens tyngdekraft ikke længere er stærk nok til at kunne trække det til sig. Og på den måde er der masser og masser og masser af naturlove, hvor at igen, når du udtrykker matematisk, så er der alle mulige talværdier, der er et helt ganske særligt sted. Og igen, det er jo ikke skrevet i sten, at de lige skulle være der. Men hvis du sammenlægger dem, den ene efter den anden, så vil du se, at de alle sammen er sat ind i en størrelse, sådan så vi overhovedet kan have en fysisk verden. Ikke også? Så tag sådan noget som, altså tyngdekraften kunne være en ting. Hvis den ikke var der, for eksempel, så ville du ikke kunne have dannet jorden, så i stedet for, at den samlede sig, og atmosfæren sørgede for, at vi kunne trække vejret, og det ikke er en gold planet, lidt ligesom Mars uden vand, uden luft, så er den på en måde, at vi rent faktisk kan have alle de her ting, så liv opstår. Og det er altså hundredvis af de her forskellige, og jeg skal nok lade være med at tage jer igennem dem alle sammen, men Men på den måde er der hundredvis af de her konstanter, der alle sammen er sat på en værdi, så vi kan have en verden med liv, en verden, hvor at der kan være sådan noget så basalt som masse, altså hvor atomerne hænger sammen og ikke falder fra hinanden, hvor liv kan opstå. Så når man kommer til den her erkendelse af, at der findes rent faktisk en Gud, og den her Gud har rent faktisk skabt verden, han er en årsag til alt det, der findes, og han har ikke bare forårsaget det sådan i det abstrakte, som om at han bare lavede et stort akvarium, nej, han har tilrettelagt det således, at der rent faktisk kan opstå liv, at vi kan bebo den her planet. Når man betænker de her ting, så bliver det også klart for en, at den her Gud også vil os. Han er ikke fjern, han er ikke en eller anden urmager. Det bruger man nogle gange som eksempel, at Gud har skabt jorden en gang, men så har han ligesom ladt det være, så har han forsvundet lidt ud af billedet igen, og så lader han uret tikke, så at sige, og gå sin gang. Nej, fordi han har jo tilrettelagt det hele med et formål, således at liv kan opstå. Og det var det, der ligesom ansporede mig lidt til at undersøge, jamen, hvis den her Gud ikke er ligeglad med os, hvis han har skabt os og skabt en verden, der kan bebos, så må han altså også på en eller anden måde have et formål med os. Det var også derfor, at jeg gerne ville synge den her Brorson-salme. Altså, det er en salme, som har talt rigtig meget til mig lige så lang tid, som jeg begyndte at undre mig og stille mig de her spørgsmål omkring Guds eksistens. Altså, den her form for sådan, nærmest sådan overraskende, sådan barnlig glæde over hele skaberværket, hvordan man kan gå ud i naturen og undres over det hele. Det kan jeg virkelig se mig selv i, hvordan at skaberværket bevidner Guds eksistens og hans skabermagt. Der er det her smukke vers, hvor der står, gik alle konger frem på rade i al deres magt og vælde. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Altså hvis man tager noget så simpelt som en lille blomst, et stykke ukrudt, en brændnælle, altså selv i dag kan alle vi mennesker med al vores fantastiske kunde og vores dygtighed ikke formå at skabe liv. Altså selvom vi har alle bestanddelene, så kan vi ikke skabe liv ud af døde ting, ikke også? Og det er den her samme sandhed, som Brorson allerede så, at uanset hvor høj en majestæt, uanset hvor dygtig en videnskabsmand, uanset hvor klog en filosof du har, så selv de simpleste ting, en lille flue, en lille myg, er stadigvæk et mysterium, er stadigvæk et udsagn om en intelligens og en skabermagt, som er langt, langt større end noget, vi kan begribe. Så kan man selvfølgelig også spørge, hvordan blev man så kristen? Fordi at der er jo stor forskel på at tro på en eller anden form for Gud, og så at være kristen. De to ting kan man ikke sige er det samme. Og jeg tror også, det er noget, der er vigtigt for os at tage med her, at når vi møder folk, der tror på Gud, så kan vi jo ikke bare tage for givet, at de også er kristne, fordi at der er desværre, kan vi sige, kun én vej til Gud, og den går gennem ham her, gennem Kristus, gennem Jesus, at ingen kommer til faderen foruden gennem ham. Så man kan godt have en idé om Gud, man kan godt have alle mulige sådan abstrakte, filosofiske idéer omkring Gud, men det er ikke nødvendigvis den sande Gud, eller den Gud, som rent faktisk findes. Og da jeg så begyndte at undersøge de her ting, og jeg kan huske, at jeg sad og læste lidt i det Nye Testamente, og jeg læste lidt i Koranen, og jeg prøvede sådan at undersøge nogle forskellige religioner, fordi hvis Gud virkelig har tilrettelagt det og skabt universet på en sådan måde, at det passer perfekt til, at liv kan opstå, at mennesker kan leve i det, hvis alle naturlovene er tilrettelagt således, at der er den her form for orden i universet. Hvor finder vi så den Gud, der har forordnet det hele? Hvordan finder vi den forfatter til alt livet? Og der begyndte jeg så at undersøge de store religioner, som sagt kristendommen og islam, fordi at der er ikke særlig mange religioner faktisk, som for det første siger, at der kun findes én Gud. Ligesom at vi også kan undersøge det og regne os frem til, at der er altså én årsag til universets ophav. Fordi kigger vi på hedenskab for eksempel, hvor der er mange religioner, vi kender jo måske lidt til nordisk mytologi, ikke også? Eller til græsk mytologi, når du har religioner med flere guder, og hvis man undersøger dem, så er det et interessant egenskab ved de her hedenske religioner, er, at de alle sammen påstår, at deres guder begyndte at eksistere. Zeus havde en far for eksempel, ikke? Der hed Uranos, og Thor og Odin og de nordiske guder begyndte også at eksistere. De kom ud af en tidligere figurskabning, der hed Ymir. Og på den måde så, altså, de hedenske religioner er på en eller anden måde meget ærlige. Altså, de indrømmer, at vi har ikke en rigtig gud. Altså, vores gud har begyndt at eksistere. De er ikke evige. De er ikke almægtige. De kan lyve og bedrage, og Zeus kan da voldtage og gøre forfærdelige handlinger. Altså, det er jo at påstå og tilbede en skabning frem for skaberen er jo, hvad kan man sige, et koncept, der er så selvmodsigende, at der på en eller anden måde er sådan en barnlig ærlighed omkring de hedenske religioner. Så det var aldrig noget, jeg på nogen måde overvejede. Men til gengæld de store, hvad kan man sige, monoteistiske religioner, det vil sige de religioner, der påstår, at der er kun én Gud, og han er evig, han er uskabt, han har altid været der, han er almægtig, han er skaberen af alting. Dem er der faktisk ikke så mange af. Altså vi har islam, og så har vi jødedom, og så har vi kristendommen. Og så er der måske nogle meget, meget små, sådan helt mystiske sekter af forskellige observans. Men de har som oftest deres udspring i en af de her religioner. Så da jeg begyndte at sætte mig ned og egentlig overveje, hvem er Gud? Hvor lærer jeg Gud at kende? Så var paletten, så at sige, ikke særlig bred. Der var faktisk ikke så mange muligheder. Og det er også en lektion, som jeg synes er vigtig for os at tage med. For vi kan jo så tit blive mødt af de her spørgsmål. Nå, er det ikke lidt arrogant? Altså, du er kristen, og du tror kun, at din religion er sand. Hvad med alle de der tusindvis af andre religioner, der findes? Jamen, det spørgsmål kan vi måske godt blive mødt med. Men der tror jeg, det er meget vigtigt så også at kunne svare på det. Altså, komme med et godt svar på det her spørgsmål. For selvom at man ikke nødvendigvis får overbevist sin samtalepartner, så er det vigtigt at få præsenteret sin tro som et seriøst alternativ. Altså, folk er ikke i dag desværre ikke der, hvor man kan overveje kristendom som et seriøst alternativ. For mange er det så ufornuftigt eller fjernt eller fremmed, især for folk på min alder, der ikke er vokset op altså med kristendommen. Er det ikke længere sådan en mulighed, vi sådan tager alvorligt? Så på den måde synes jeg, det er vigtigt at kunne svare på de her spørgsmål. Så når vi bliver mødt med, nå jo, men hvordan ved du, at kristendom er den sande religion, og alle de andre er falske, så er det meget godt at kunne pege på, jamen altså, at der er gode grunde til, at der kun er én Gud. Og de grunde kan vi også tale, eller kommer vi til at tale lidt mere om senere. Men vi kan vide, at der kun findes én Gud. Og så kan vi jo kigge på, hvor mange religioner, der har den afgørende sandhed, at der kun findes én Gud. Og så er der lige pludselig meget, meget få religioner tilbage. Der er jødedommen. Den kan man sige, det jeg gik og tænkte, da jeg var ung omkring jødedommen, det var, at det var ikke rigtig en, hvad kan man sige, en mulighed, jeg overvejede særlig meget. Jødedommen var en folkereligion på mange måder. Du er jøde, hvis din mor er jøde. Hedninger og andre, det er sådan noget, der kommer lidt ind på et sidespor. Det er meget forbundet med, altså med det her ene folkefærd. Og det synes jeg stræd meget imod de her sådan mere universelle eller almene sandheder. Altså Gud var ikke kun jødernes skaber, men hele menneskehedens skaber. Gud havde givet hele jorden, kendskab til den ene Guds eksistens, ikke så meget gennem jødedom, som gennem kristendom og islam. Så det var ligesom de to ting, jeg sådan primært overvejede. Fordi at hvis man har en åbenbaring fra den ene sande Gud, men siger, at den her ene sande Gud har kun udvalgt sig et eneste folkeslag, og sådan ignorerer lidt de andre, så synes jeg, man begynder at bevæge sig så meget væk fra den her almenhed, der ligger i en ret forståelse af Gud. Så jeg begyndte at undersøge islam, og jeg begyndte at undersøge kristendommen. Og man kan sige, jeg synes ikke, islam var særlig tiltalende. Det kan selvfølgelig være lidt politisk ukorrekt at sige, så jeg håber, at I er lidt tykhudet, men jeg synes faktisk, at den Gud, som bliver præsenteret i Koranen, den Gud, som profeten Mohammed fortæller om, ikke er en Gud, der er værd at tilbede. Forstået på den måde, at Gud er den højeste, det højeste væsen, der findes. Han må nødvendigvis være Gud. Han er godheds kilde selv. Så på den måde må hans natur, altså hans væsen, det han gør, det han lærer, også svare til, hvem han er. Gud gør gode ting, fordi han er god. Gud er selvfølgelig også retfærdig, han kan straffe, men han kan ikke være ond. Gud lyver ikke, Gud bedrager ikke, Gud beordrer ikke frygtelige handlinger, medmindre at han har en retfærdig og god grund. Og den Gud, jeg mødte i Koranen, synes jeg var ganske træls, for at sige det på jysk. For eksempel sådan noget som, at Koranens Gud lærte, at man kunne slå ihjel for frafald, at man kan, at mænd kan blive rost for at have flere koner, og som kvinder åbenlyst ikke må, selvfølgelig, det er jo kun mændene, der skal det. Men der var alle de her ting, som man kan sige, som vi selvfølgelig også finder en del af i det gamle testamente. Altså, der kan vi jo se, at mange af de store patriarker havde flere koner, men det er aldrig noget, Gud belønner. Faktisk så ser vi tit, at der er problemer, når der er flere koner. Og vigtigere endnu, var det heller ikke noget, Gud havde skabt det til. Han havde skabt manden og kvinden som et par, fordi de var gode for hinanden, og det skaberværk, han havde gjort, det var godt. Så der var sådan nogle ret fundamentale etiske forskelle. I islam så tilgiver Gud også synder. Hvis man angrer og fortryder sin overtrædelse imod Gud, så vil Gud også godt tilgive dem i islam. Men hvis man så undersøger, jamen, hvordan kan Gud tilgive dem? Altså ignorerer han bare vores overtrædelser, eller ser han bort fra dem, lukker han øjnene fra dem, eller hvad? Så vil muslimer sige, ja, men han glemmer dem ligesom, eller fjerner dem bare. Men der er jo et problem der, fordi at, hvor er Guds retfærdighed så henne? For hvis vi spørger os, hvis Gud er god og vil tilgive os, men ikke længere retfærdig, han straffer synden, så går der et skår i Guds væsen. Det er ikke en retfærdig dommer, vil ikke bare tilgive. Hvis jeg kommer ind i retten og kan nok så meget fortryde min lovovertrædelse, jeg kan virkelig fortryde, at jeg har begået et røveri, men en retfærdig dommer kan jo godt sige, nå, men vi mildner straffen, fordi du har virkelig lært lektionen. Men ingen retfærdig dommer vil kunne lukke øjnene og sige, jamen så går du bare fri. Fordi der må være en straf. Der må være en balance. Gud kan ikke ignorere eller se bort for synd. Så på den anden side, i modsætning til islam, så ser vi det kristne udsagn, hvor Gud ikke bare er god, at Gud bare tilgiver synd. Det gør han. Men Gud er også retfærdig, fordi han vælger at straffe synden. Og han vidste, at vi ikke kunne bære den straf, så han valgte at tage den på sig selv. Og nogle af de her sådan etiske spørgsmål, og man kan dykke ned ad sådan lidt forskellige veje, men det her sådan centrale udsagn, som korset egentlig er, at Gud ikke bare er god, men Gud også er retfærdig. At de to ting kan mødes i Guds frelsende gerning for os, det gjorde et indtryk på mig. Jeg tror, den sidste sådan, lad mig sige, ting, der var med til at afgøre sagen for mig, det var, at man også i kristendommen, har på en helt anden måde en historisk religion. Det er tit, når vi læser om hinduisme eller islam for eksempel, det var det eksempel, jeg brugte før, så er det en meget ahistorisk religion, forstået på den måde. Profeten Mohammed påstod ikke, at han lavede nogen mirakler. Han påstod ikke, at han kunne helbrede de syge og spedalske, at han kunne genoprejse de døde, at han kunne bespise store folkeskare. Da Moses kom, der kom han med en sky på bjerget Sinai, hvor Guds røst og nærvær var i vidnesbyrd for hele Israels folk. Altså 100.000-vis af mennesker så det, og kunne derfor fastslå, at han var en profet med mandat fra Gud. Islam på den anden side har ingen af de der påstande. Altså profeten Mohammed siger, at han fik nogle åbenbaringer i drømmen, men der er ikke nogen vidner på det, der er ingen mirakler, der er ikke andet belæg for den påstand end profeten Mohammeds eget udsagn. Kristendommen derimod præsenterer en helt anden Jesus. Jesus gik på scenen i Romerriget, hvor der er mange historiske kilder, der beskriver det. Han var offentlig i sit virke. Han lærte og underviste i synagogerne rundt omkring i Galilea og i Israel. Han prædikede på bjerget, han lod sig se, og vigtigere og større end det, han lavede også underværker. Han helbredte de syge, for eksempel blinde deres syn tilbage. Han genoprejste døde som Lazarus, altså inden i, foran store folkeskare. Så på den måde bar han belæg, og det spørgsmål, som han jo netop også får, da Johannes Døber er kastet i fængsel, og nogle af hans disciple kommer op til Jesus og spørger ham, jamen er du den her Messias? Hvad Jesus svarer så til udsendingene fra Johannes Døberen? Han siger ikke bare, ja, det er jeg. Nej, han peger på noget, han siger, gå tilbage til Johannes Døberen og fortæl ham, hvad I ser, at blinde forsynet igen, at lamme går. Han peger altså på sine mirakler, på sine underværker, som belæg for hans guddommelige mandat, som belæg og vidnesudsagn, at han er sendt af Gud. Og det største udsagn, Paulus skriver i Romerbrevet, at Kristus genopstod til vores retfærdiggørelse. Og det er der også noget, man kunne tale rigtig meget om, hvad der ligger i det, hvad sammenhængen er. Ikke bare mellem Jesus død på korset for vores skyld, men også hvad rolle som hans opstandelse spiller. Men noget af det helt store, der er ved opstandelsen, det er, at det er en historisk handling, en offentlig handling, foregår ved Jerusalem, altså i synet af både skeptikere, men også hans egne disciple. Altså, det er den her offentlige berettigelse, eller hvad kan man sige, endelige afgørelse af sandheden omkring Jesus udsagn om sig selv. Gud genoprejser ikke en løgnagtig, blasfemisk sønder, som har sat sig selv Gud lige, som har bedraget andre, som siger, at han har autoritet og magt til at tilgive sønder. Var alt det løgn? Var alt det noget, som Jesus havde fundet på urigtigt, havde Gud aldrig genoprejst ham igen? Men netop fordi, at de her udsagn var så syge, netop fordi, at jøderne slog ham ihjel for blasfemi, fordi han satte sig selv Gud lig, så var det den ultimative bekræftelse, den ultimative guddommelige sanktionering af Jesus udsagn, at Gud valgte at lade ham stå op af graven. Og det vi ikke må glemme, det er jo, at det er jo ikke bare fordi han stod op, og så forsvandt han. Altså, vi har faktisk 40 dage fra påske søndag til Kristi himmelfart, hvor Jesus var fysisk på jorden, hvor han vandrede rundt, hvor han blev set. Paulus beskriver jo, hvordan at Jesus blev set først af Peter og apostlene, også af kvinderne ved graven, og hvordan han også blev set af store skare. Han skriver blandt andet et sted i Korintherbrevet, at han blev set af 500 brødre på én gang, flere af hvilke stadig lever, da Paulus skriver det her brev, skriver han. Altså det er en offentlig, troværdig handling. Det her, det er altså noget, der foregår virkeligt. Det er ikke en historie eller sådan noget, at jeg havde det her mirakel langt ude på landet, uden der var nogen, der kunne se det, så du var nødt til at stole på mig. Lidt ligesom Josef Smed, hvad kan man sige, ham der grundlagde den mormonske religion, den er ikke kristen, kan jeg godt afsløre. Han fortalte blandt andet, at han havde fundet nogle tavler, skrevet med hieroglyffer, lavet af guld. Og de her tavler forsvandt selvfølgelig, desværre, inden der var nogen andre, der kunne se dem. Og igen, profeten Mohammed fik en masse visioner og åbenbaringer af engle. Desværre var der bare ikke nogen andre, der så de her engle. Det var kun Mohammed, så man må ligesom tage ham på ordet. Altså, der er den her væsensforskel mellem kristendommens udsagn, hvordan kristendommen er rodfæstet i historien. Altså, det er ikke et eller andet langt, langt, langt fjern ude i fortiden, men det er faktisk altså en meget konkret udsagn. Vi ved, jamen, Jesus levede her, han er født i de her byer, de her årstal. Romerske historikere nævner, blandt andet Suetonius, skriver også om Jesus, og han led faktisk før Paulus og skrev nogle af de her ting ned, inden Paulus skrev sine breve. Så på den her måde er kristendom meget unik, den har en særlig rolle, fordi den er så historisk funderet, og den er så offentlig. Den er ikke skjult, det er ikke mystisk, men det er åbenlyst. Og det var netop, da jeg begyndte at dykke ned og undersøge sådan noget som opstandelsen. Kan man stole på det? Kan man stole på de her beretninger? At jeg begyndte at undersøge, hvem er personen Jesus? Hvem er mennesket Jesus? Fordi det er svært at læse evangelierne igennem, uden at man ligesom får indtryk af, at der er noget ganske særligt. Altså, den visdom, den indsigt, den menneskelighed, man møder i Jesus, er noget, som man ikke rigtig finder andre steder. Det gør et indtryk. Også selvom man ikke er overbevist kristen, så rører det en. Man er ligesom nødt til at tage stilling. Jeg har taget den her bog med af en fyr, der hedder C.S. Lewis. Det er kristendom. Måske er der nogen af jer, der kender den. Lose-forlaget udgiver den også, er vist ret sikker på. Og det er en af de bøger, jeg også vil tale lidt mere om her i det senere oplæg, og en bog, jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil anbefale jer at læse, eller købe og læse, eller låne, eller hvordan der var ledes. Den er fantastisk god. Og der er forfatteren her, C.S. Lewis, det er også ham, der har skrevet Narnia-bøgerne faktisk. Det er lidt sjovt. Måske nogle af jer kan... Er der nogen af jer, der har set Narnia-filmene? Ja? den der store løve, der synger hele verden ind i eksistens, der offrer sig, dræber den onde heks og dør for folket. C.S. Lewis sagde faktisk senere, efter han har skrevet Narnia-bøgerne, at han havde håbet, at små børn, når de hørte Narnia-historien, eller hvad man kan sige, når de hørte om den her løvehelt, der er i bogen, Aslan hedder han, når de hører og læser om ham, at de så ville kunne genkende Aslan i Jesus, når de vokser op. Fordi at Aslan bygger meget på Kristus og hans liv. Men i hvert fald C.S. Lewis, han talte om kristendom og taler om Jesus, fordi når man får det her indtryk, altså, og det er også en holdning eller et synspunkt, jo, som er ret almindeligt i vores tid, det her med, om Jesus, han er bare, du ved, han er en meget klog mand, han er en god morallærer. Vi kan lære en masse livsfilosofi fra ham, og vi kan lære en masse etik fra ham, men det betyder selvfølgelig ikke, at han er Gud. Det betyder ikke, at vi behøver at blive kristne og være fuldstændig enige i alt det, han siger. Det er sådan en rimelig typisk udgangspunkt. Man vil gerne have det bedste fra begge verdener. Man kan have Jesus som en god giver af livsvisdom og filosofi, men vi vil ikke have ham som Gud. Men hvis vi egentlig tænker på det argument, hvis vi tænker på den tilgang, så er vi også nødt til at konkludere, at det er en ret uærlig tilgang. Fordi Jesus præsenterer jo ikke bare sig selv som en dygtig lærermester, som en god filosof. Jesus siger, at han er Guds søn, han siger, at han er menneskesønnen, der kommer med autoritet, at han vil holde dom, at han er tilbedelse værdig. Man kan sige, at Johannes evangeliet er et af de evangelier, hvor Jesu guddommelighed er tydeligst beskrevet. Det starter med at forklare, hvordan at ordet var i begyndelsen, og hvordan ordet var hos Gud, og hvordan ordet er Gud. Så det starter med en bekendelse af Jesu guddommelighed, men det slutter faktisk også sådan. Efter opstandelsen falder disciplen Thomas ned fra sine knæ, og hvad er det, han siger til Jesus? Min Herre og min Gud. Og det er jo et vildt udsagn, fordi hvis vi har en anden dygtig moralfilosof, der siger, at han kan tilgive synd, der siger, at han er tilbedelse værdig, der siger, at han er Gud. Hvis ikke det er rigtigt, hvis ikke han er ret i det, så er han ikke en god moralfilosof. Så er han syg. Har han storhedsvanvid? Hvis han sætter sig Gud lig som et menneske og kræver tilbedelse, så er han en uærlig bedrager. Og det spørgsmål, som C.S. Lewis så stiller i sin bog og til alle de mennesker, der er inspireret af Jesus og ser ham som en dygtig moralsmester, det er, men vi er nødt til at tage stilling til Jesus. Er han en løgnhals? Er han sindssyg? Eller er han Herren? Er det rigtigt, det han siger? Er han Gud? Er han den, han påstår, han er? Man kan ikke bare have Jesus som en sød lærermester, og så at han sætter sig selv i Guds sted. Så enten er han en løgner, og så må man ligesom afvise ham som en bedrager og en snydehals, eller så er han sindssyg, altså mentalt forvirret og fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Og så bør vi også være rimelig skeptiske over for den her galnings moralske indsigt og visdom. Eller den tredje mulighed. Så er det rigtigt, hvad han påstår. Så er det rigtigt, hvad han siger. Og det kan hjælpe med at bryde den her sådan appel til den her falske sådan midterposition med, at vi kan godt lide Jesus, men vi har ikke tænkt os at følge ham særlig meget. Altså, vi må stille de her spørgsmål, fordi vi må tage stilling til Jesus og hvem han er. Og det var så også det, jeg gjorde, og det var især mennesket Jesus, der endte med at overbevise mig om kristendommens sandhed. Og senere er det jo både blevet til et teologistudium, jeg blev færdiguddannet her i foråret, i maj. Og det kan man sige, det er jo så eskaleret lidt siden der, men det starter, og håber jeg også, slutter med mennesket Jesus, personen Jesus. Fordi at der har kristendommen altså noget der, som du ikke kan finde i nogen anden religion, i noget andet sted. Jeg tror, det er et godt tidspunkt til lige at holde sådan en 10-minutters pause nu her. Klokken er 11, så vi har lige sådan 40 minutter, eller lidt mere bagefter, men jeg tænker, vi lige tager 10 minutter til lige at kunne lige strække benene og lige tage en kop kaffe til, eller et stykke brød, hvis man har brug for det.